Milí posluchači, pokračujeme ve čtení třetí knihy Mojžíšovi. Posledně jsme skončili v 11. kapitole úsekem, který rozlišoval mezi čistými a nečistými zvířaty. Dnes budeme pokračovat od 13. verše dále povídáním o létajících živočiších. Takže 3. Mojžíšova, 11. kapitola, úsek od 13. verše.
Z létajících živočichů budete mít v opovržení tyto. Nesmějí se jíst, jsou hodně opovržení. Orla, orlosupa a mořského orla, luňáka a různé druhy jestřábů, všechny druhy havranů, pštrosa, sovu, racka a různé druhy sokolů, kulicha, kormorána a víra, sovu pálenou, pelikána a mrchožrouta, čápa a různé druhy volavek, dudka a netopíra.
Na první pohled na nich nevidíme žádné nápadné rozlišovací znaky, které by nám umožnili odhadnout, proč jsou právě tyto skupiny ptáků či létajících tvorů označeny za nečisté. Snad bychom mohli mluvit o jejich stravě. Všichni tito ptáci jsou totiž masožraví. Když tento seznam pročítáme, jistě si uvědomíme, že pro nás je obtížné se s některými z těchto ptáků vůbec setkat. Pštros ani orlosup se v našich krajích neobjevují. Můžeme si tady uvědomit, že příkazy Mojžíšova zákona jsou v mnoha směrech vázány na Palestinu, na podmínky, ve kterých žil starý Izrael. Stejně tak jsou mnohé příkazy zákona vázány na dobu, do které byly vysloveny. A mnohé z toho, co v zákoně nacházíme, je přikázáno výhradně Izraeli. Z toho vyplývá, že pro nikoho ze současných křesťanů není rozhodující, jestli bude nebo nebude jíst třeba havraní maso. Na jeho duchovní život to nebude mít žádný vliv, tedy to maso samotné. To ovšem odpovídá i novozákonnímu pohledu na Mojžíšův zákon. Podstatné i pro nás je ale připomenutí, že na světě jsou také věci skutečně duchovně nečisté a že je třeba těchto věcí se vyvarovat. Toto varování se nečistého se týká našeho chování, našeho vztahu k druhým lidem, našeho myšlení, možná i některých věcí v našem zaměstnání a tak podobně a tak podobně. Je lidským údělem, že se v mnohém musíme rozhodovat. Musíme dělat rozhodnutí i v našem životě víry. Rozhodovat se o aplikaci své víry. A je na nás, abychom se rozhodli, jestli přijmeme milost Pána Ježíše Krista, anebo ji odmítneme. Jiná možnost není. Na našem rozhodnutí záleží, jestli budeme studovat Boží slovo nebo ne. Je také naší věcí, jestli budeme žít způsobem, který se Pánu Bohu líbí, anebo jestli si budeme žít podle svých svévolných představ. Tady nacházíme pole, do kterého náš dnešní text naléhavě mluví. Zajímavý pohled na čisté a nečisté ptáky nám dává příběh Eliáše, podle židovské tradice největšího izraelského proroka. Hned na počátku svého prorockého působení dostává od Pána Boha příkaz, aby odešel v době sucha k potoku Karit nebo Kerít, kde se o něj Hospodin slíbil starat. Potravu Eliášovi přinášeli havrani nebo krkavci, tedy zjevně nečistí ptáci. Boží prorok byl svým životem závislý na nečistých ptácích. Znovu tady vidíme, že v případě zvířat není nečistota něčím, co by bylo vlastní těmto tvorům, ale že jde o souvislost s lidskými představami. Teprve lidské vědění, lidské myšlení znečišťuje své okolí. Něco podobného platí i o nečistotě věcí kolem nás. Ne nadarmo apoštol Pavel říká, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Římanům 14:14. To je souvislost lidského myšlení, čili lidského srdce, které vnáší nečistotu a zlo do světa kolem sebe. Pokračujeme od 20. verše v 11. kapitole 3. Mojžíšovi zvláštním textem. Všechna létající havěť, chodící po čtyřech, bude pro vás hodna opovržení. Jen to smíte jíst z veškeré létající havěti chodící po čtyřech, co má skákavé nohy, jimiž skáče po zemi. Smíte z nich jíst tyto, různé druhy kobylek, jako arbe, soleám, chargol a chágáb, ale ostatní létající čtyřnohá havěť bude pro vás hodna opovržení, tou byste se poskvrnili. Dostáváme se k drobným tvorům, kteří v našich podmínkách k lidskému jídelníčku rozhodně nepatří. Ale vzpomeňme si na Jana Křtitele, který se podle evangelijního zápisu živil právě kobylkami. Marek, 1. kapitola, 6. verš. V jižnějších krajinách patří mnohé druhy hmyzu k pravidelným složkám lidské stravy. Náš text tu připouští konzumaci pouze čtyř druhů. Ostatní okřídlený hmyz je prohlášen za nečistý. Zřejmě zase pro svůj vztah k bájím, mýtům a legendám, případně i z důvodů docela hygienických. Za zmínku zde stojí jedna drobnost, která nám znovu může pomoci ve správném hodnocení tohoto biblického textu. Všechen hmyz, včetně kobylek, chodí po šesti nohách, nikoli po čtyřech. Biblický text není učebnicí biologie, daleko bližší je třeba básni. Používá některé věci z přírody jako obrazu skutečností duchovních. Každý, kdo by něco z jejich zdechliny nesl, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. Každé zvíře, které má rozdělená kopita, ale nerozpolcená úplně a které nepřežvikuje, bude pro vás nečisté. Každý, kdo se ho dotkne, bude nečistý. To je pokračování naší 11. kapitoly 3. Mojžíšovi, verši 24, 25 a 26. Izrael měl tedy zapovězeno nejen pojídání masa nečistých tvorů, ale i jakýkoliv dotyk. Citované verše rozšiřují toto omezení i na dotyk mrtvého těla těchto nečistých tvorů. Dotyk nečistého způsobuje nečistotu. Je dobře si všimnout souvislosti s výrokem zapsaným u proroka Agea. Ageus 2. kapitola, verše 11 až 13. Toto praví Hospodin zástupů. Požádej kněze o poučení. Kdyby někdo nesl svaté maso v cípu svého šatu a dotkl by se tím cípem chleba, kaše, vína, oleje nebo jakéhokoliv jídla, bude to tím posvěceno? Kněží odpověděli, nikoli. I řekl Ageus, kdyby se někdo poskvrněný mrtvolou dotkl něčeho z těch věcí, poskvrní se to tím? Kněží odpověděli, poskvrní. Tolik citát z Ageova proroctví. Zatímco svatost není přenosná, nečistota přenosná je. Jinými slovy, není možné přenést jen tak svatost, ale je možné velmi lehce se znečistit. Nečistý člověk nemůže vytvářet něco, co by se Pán Bohu líbilo. Nic svatého nemůže vzniknout z nečistoty. Toto je základní pravidlo, které na tomto světě funguje a do kterého vstoupila Boží milost. Pán Ježíš toto pravidlo respektoval. Moc jeho oběti vyrůstá z jeho podstatné svatosti. Protože ale dal sám sebe jako svatou oběť za hříchy světa, může nyní posvěcovat i to, co je nečisté. Tato Boží moc obrazně spočívá na izraelských obětech. Proto třeba dotyk přídavné oběti posvěcoval, podle 3. Mojžíšovi 6.11, jak jsme to nedávno četli. Pro tuto moc své oběti může i Pán Ježíš volat a očišťovat každého hříšníka. Pro moc své oběti může proměňovat i nečisté lidské dílo. Takže apoštol Pavel pak v důvěře v tuto Boží milost vyznává podle Filipským 1, 18 a 19. Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně, zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu radovat, neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. Tato boží očišťující moc ovšem v žádném případě neznamená, že by křesťan mohl s lehkým srdcem vstupovat do kontaktu s nečistým prostředím. Jakékoliv setkání s nečistotou je nebezpečné. Zásadní pravidlo starého zákona bylo jasné. Sud čisté vody nenapraví sud vody nečisté, ale stačí vlastně jediná kapka vody infikované nebo znečištěné, aby celý sud čisté vody byl znehodnocen. Dítě trpící spalničkami se neuzdraví kontaktem se zdravým dítětem, ale zdravému dítěti stačí docela krátký kontakt s nemocným k tomu, aby se samo nakazilo. Podobně to platí v duchovní oblasti. Je hrozně naivní, když si například děvče vezme chlapce s tím, že v manželství ho napraví svým vlivem. Napraví to, co je u něho špatné. Tím horší je tato myšlenka, když si vezme nevěřícího. Kdo koho ovlivní? Kdo koho stáhne na svou stranu? Působení zla je vždycky účinnější, protože zlo působí samovolně, rozpínavě. Dobro vyžaduje námahu, investici, oběť. Na počátku dobra v lidském životě a ve světě vůbec stálo boží působení. Co chodí po tlapách, bude pro vás nečisté. Každý, kdo se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera. Kdo by nesl jejich zdechlinu, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. To všechno je pro vás nečisté. 3. Mojžíšova 11, verše 27 a 28. Za nečistá zvířata bylo rovněž považováno všechno, co chodí po celých tlapách. Do této skupiny tvorů patří například psi, kteří jsou v oblasti Orientu pokládáni za nečisté prakticky všude. Stejně tak kočka, posvátné zvíře Egypta, nebo lev, o kterém jsme si už dříve řekli, že ho starý Izrael někdy spojoval s ďáblem, či i medvěd. Pokračujeme 29. veršem. Dále pro vás bude nečisté zhavěti hemžící se po zemi, krysa, myš, různé druhy ještěrek, gekoni, scinkové a chameleon. Ti jsou pro vás nečistí z veškeré havěti. Každý, kdo se jich dotkne, když pojdou, bude nečistý až do večera. Nečistí a znečišťující jsou tedy i drobní pozemští tvorové. Dotyk jejich mrtvého těla znečišťoval stejně jako dotyk mrtvého těla třeba slona. Nezáleží na velikosti toho zvířete. A podobně je to i s hříchem. Člověk má někdy snahu rozlišovat velké hříchy a malé hříchy, ale to je hluboký omyl. Hřích je stav srdce, odvrácení od Pána Boha. Jestli se to pak projeví činem, který lidé považují za malý, anebo činem, který bije do očí a lidé jsou z něho zděšeni, to už není tak podstatné. Záleží především na tom prvotním, na deformaci srdce. Hřích je prostě hřích, ať už se projevuje jakkoliv. Také všechno, nač padne něco z nich, když pojdou, bude nečisté, ať to je dřevěný předmět, nebo oděv, kůže či pytlovina. Cokoliv, čeho se používá k práci. Bude to vloženo do vody a bude to nečisté až do večera. Pak to bude čisté. Když něco z nich spadne do hliněné nádoby, bude nečisté všechno, co je uvnitř, a nádobu rozbijete. Každý pokrm určený k jídlu, který přišel do styku s onou vodou, bude nečistý. Každý nápoj, který se pije z takové nádoby, bude nečistý. Zkrátka všechno, nač padne něco z těch zdechlin, bude nečisté. Pec i krb budou nečisté, musí se zbořit. Budou pro vás nečisté. Jen vodní pramen a jímka zadržující vodu budou čisté. Cokoliv přijde do styku s těmi zdechlinami, bude nečisté. 3. Mojžíšova 11, verše 32 až 36. Můžeme si docela dobře představit, že hlodavec v kuchyni nebyl v té době asi žádnou vzácností. To se nakonec stává i u nás v dnešní době, že nějaká myška se dostane kam nemá. Jakýkoliv dotyk mrtvého těla těchto nečistých tvorů ovšem znečišťoval nejen člověka, ale jak jsme si četli, i potraviny, i nádobí. Tento příkaz Mojžíšova zákona byl nepochybně účinnou ochranou proti šíření infekce. Pán Bůh chrání svůj lid před jakýmkoliv znečištěním. Zajímavá je poznámka, že pramen či vodní jímka tímto způsobem za znečištěné nebyly pokládány. Snad tu hrála roli jejich pohyblivost, síla proudu, princip čeření v takovém pramenu. Náš učitel dr. McGee poukazuje na souvislost s pánem Ježíšem, který nemohl být znečištěn vnějším zdrojem. Byl vnitřně čistý a ta čistota z něho plynula a proto ho nic zvenku neposkvrnilo. Mohl se dotýkat nemocných, malomocných a zůstal čistý. Sám o sobě říká, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To je z Janovy 7. kapitoly verše 37 a 38. A ve 4. kapitole téhož Janova evangelia ve 14. verši pán Ježíš Samaritánce říká, kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Když bude na semeno nalita voda a padne na ně něco z těch zdechlin, bude to pro vás nečisté. 3. Mojžíšova 11, 37 a 38. Tyto verše nás staví před další výjimku ze znečišťující moci mrtvého těla. Dotyk na semeno určené k setí v suchém prostředí neznečišťoval, ale voda narušila obrannou schopnost semene, jako by proděravila jeho zbroj, otevřela cestu znečišťujícímu vlivu. Vernon McGee připomíná potřebu duchovní výzbroje křesťana, o které čteme v listu Efeským v 6. kapitole. Oblecte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Teprve pod ochranou božího ducha může křesťan uchovat svou čistotu i v prostředí, které jinak znečišťuje. Pokračujeme od 39. verše. Když pojde některé ze zvířat, která máte dovoleno jíst, ten, kdo se dotkne jeho zdechliny, bude nečistý až do večera. Kdo z té zdechliny něco sní, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. Též, kdo by tu zdechlinu nesl, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. Dotyk mrtvého těla znečišťoval i v případě, že se jednalo o zvíře jinak čisté. Stojí za povšimnutí, že očišťovací obřady trvaly v případě dotyku mrtvoly zvířete do večera, zatímco u dotyku mrtvého lidského těla trvaly 7 dní. Vezmeme-li v úvahu obecný důraz 11. kapitoly na oddělení od pohanských kultů a od pohanského způsobu myšlení, můžeme se domnívat, že důvodem byla všeobecná rozšířenost kultu mrtvých. Pán Ježíš jednou řekl jednomu ze svých posluchačů, nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Lukáš 9, verš 60. Co odešlo z tohoto světa, je mimo dosah a především mimo pravomoc lidského působení. V příběhu pána Ježíše o boháči a Lazarovi říká otec Abraham z onoho světa, a nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám. Lukáš 16, 26. Mezi světem mrtvých a světem živých není možný žádný kontakt, nepůsobí zde žádný vliv. Veškerá praxe okultistů je klam a podvod, buď lidský podvod, anebo podvod ze strany nečistých duchovních sil. Ani přílišné ohlížení za mrtvými neodpovídá biblickému pohledu. Péče o spasení druhých je úkolem, kterému se mají křesťané věnovat po dobu pozemského života, těch svých bližních. Smrtí všechna naděje na záchranu pro věčnost končí.